Озатлык радиосу сөйлим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 26 октябрь, шимбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда татар авыллары тарихы белән таныштыруны дәвам итәбез. Удмуртиядәге Әхмәд авылына чакырабыз сезне. Измирдә 2-нче фотография көннәре фестивале кысаларында Кырым татарларының Сүргін тарихына бағышланған көргәзмә эшли. Оларның авторы Кырмоглу бер халыкның көрәше исемле документаль фильмны төшерү эшендә катнашкан фоторәсем Беркан Чолак. Кырымда Бекир Чуванзаде туына 120 ел тулуын айыннан төрле чаралар узды. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. Хәзерге Удмуртия җирендәге Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем авылында туып үскән, сәүдә белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касымов нигез салган. Татар авыллары тарихы белән таныштыруны дәвам итәбез. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйли.
Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гамәл итә. Республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарында да татар авыллары бар. Бирегә милләттәшләребез берничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген егеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балаларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән, аларга белем бирергә омтылган. Шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем авылында туып үскән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга да ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам бу урынны основа иткән кеше инде. Ул чагында Сатуит Мерге дигән Красногорьяга, әлеккә Светогорья дибез инде. Кайтышлай мин уйлай мин менә тауларга багышып кайттыдыр ул туры юл тизеп. Аннан карасанда менә тау бар. Шунда Красногорье инде. Билек када багышсан менә ул якта Кистем авылы. Кистемге шаклы йөрген ул. Ул карап кине туры юл биле йөрде дер. Кай якка гына багышмасан да бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йөрде генә авыл булмаган. Монда менгенесе ул келгенендә йөргенендә ял итмеге туктаган ма, и караган мен туры юлын ничек бармага ди. Алай дип мен уйлайм.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигат бүген дә хәзерләнерлек. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта офык сызыгын авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирегәйгән. Гомер-гомергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмуртлар, руслар, татарлар дус тату, бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына, Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында узак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып көлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы чишмә генә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында җәйлеп ята.
Беренче тапкыр упоминанияларым бу Әхмәди поченокнан. Була 1838 елны. Бу шакта аның менә Кистемдә метриканы, Кистем мәчетте язылганы бар. Баласы туганан килгән анда регистрировать итмә баласын. Анда шаклык килеп торган иде мо инде монда булган. Килгәннәр алар ишеве монда Әхмәди Рәхмәтулла улы, Фаткулла Касимов, ата исеме юк Хибатулла, Кабитулла. Эш семья белән ничә балалар белән килгәннәрдер исәнде. Мен белемен Әхмәди итне генә белемен. Эш бала белән килеп утырган инде монда. Катыны булган 1850 елны барып ишу берне катын китергән. Кистемнән монда урынлашканнар, тормай абышканнар. Карасаң да бик күренмей монда ул булган дип. Ул йөрдә менә дамбасы калган. Порт монда тизген үтешкән шишмесе бар иде ананда. Су алгалаган. Тенде зираты булган. Анда балаларын мөкүмгән, зур мәйет мөкүмгәлегеннәр анда яшергәннәр ансын белмиен әйт. Мен бар шакта аның каберләре күренмейде инде. Ул менә монда янып беткәчтен инде түбән төшкән әлге менә авылга, Әхмәди урамга.
Авыл үскән, бирегә милләттәшләребез тирә-яктагы авыллардан килеп төпләнә башлаган. Алар бер тирәгә тупланган. Шуңа урамнарга да үзенчәлекле исем бирелгән.
Татарча Бәреш урам дибез. Бу халык монда менә Барыждан дибез. 1889 елларда түтиннәр монда килгәннәр. Барыш авылдан менә бүгенге көн ул уже урам. Бу урамнан чыгып китебез авылдан. Озын урам инде. Аз калды инде, конечно, ятлар. Әл менә бу Бәреш урамнан төшеп табулабыз Әхмәди урам дибез. Әхмәди дип атылайнда улы да, урамы да. Бу урамга иска авылдан яңгачтан инде. Монда төшкән була инде уның. Первый единя башып, актыгына чалык инде монда Касимовлар торалар. Яңа урам менә анда ансы элек катнашып барды, анда чыккалаганнар ул елга артка инде дибез. Борша урамнан төш келгендер. Борцинский деп атала, но Борша авылыннан келгендер. Ярский район белән Юкаменский районнан кайын. Монда дюкиннар борша торалар. Аннан келеп утырганнар исе 1850 елларда
татарлар килеп урнашкан җирләрендә мәчет салып гыйбадат кылган, мәдрәсә төзеп балаларына белем биргән. Беренче елларда авылда Әхмәди бабай гаиләсе өенә җыелып намаз укыганнар. Шунда ук балаларга дин сабагын укыту өчен урын билгеләгәннәр. 1890 елларда дин кардәшләребез мәчет төзергә карар кылганнар. 20 гасыр башында агачтан гыйбадат бинасын салып куйганнар. 1810 елны мәхәллә ачылган. Имам булып Шәяхмәт Бикбов билгеләнгән. Ул 1908 елда авылга әгерҗедән килгән.
1910 елына уже булган начальная школа, анда укыганнар 31 ул бала, 48 кыз бала укыганнар.
Тыргынлык елларында агачтан салынган мәчет сафтан чыга. Шуңа да авыл халкы яңа мәчет төзү турында карар кабул итә. Бу эшләрне әйдәп баручы Раиф Канафи улы Касимов була. Мәчет 2 ел элек тантаналы рәвештә ачылды. Ул бүген авылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапхана бинасы янында таштан салынган яңа мәчет аерылып тора. Берничә ел буштыр ярым җимерек агач мәчет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып азан әйтелә. Намазга картлар белән яшь буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәчеткә йөргәләдләр, гает намазларына читта торучылар үзебезнең авылда кешеләр дә, алар янында иптәшләре дә кайталар, бергә кайталар.
Мәчет каршында мәдрәсә дә эшли. Анда бик зур теләк белән төрле яшьтәге милләттәшләребез ислам дине нигезләрен өйрәнә. Мәдрәсәгә сабак алырга малайлар, кызлар да тартыла. Алар белән Раиф Канафи улы үзе шөгыльләнә. Балалар хәтта Ижау мәчетендә булып узган бәйгеләрдә дә катнашып, үзләрен сынатмады. Айдар Тютин шундый малайларның берсе.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул ху Аллаху ахад Аллаху ас-самад лям йалид лям якул лаху куфуван ахад Аллаху акбар.
Мәчет буш тормас. Бирегә гыйбадат кылырга да, дини белем тупларга да кеше даим йөрер дигән фикердә Ринат Касимов. Ул якташлары Рәшит һәм Мәгафур Касимовлар белән мәчет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хулкында.
Укуы авыр, безне анда тарта бу мәчеткә. Без кайтам икән, Рәйф хәзрәт кайтмай микән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда без йөрдек 40 градустарда. Үрәнеп каласы килә, ака безне укыталар дип. Балалар да укып калсыннар.
Авылга нигез салучы Әхмәди Касимов арисларының кайсы берәүләре белән якынрак та танышу мөмкин булды. Без Раиф әфәнде белән аларның нигезенә юл тоттык. Биредә аның әтисе Канафи ага һәм әнисе Асия апа яшиләр. Раиф Канафи улы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле. Канафи Ясави улы, Ясави Сәгыйт улы, Сәгыйт Әхмәди улы, Әхмәди Рәхмәтулла улы. Касимовлар үзләренең гаилә тамырларын, шәҗәрәләрен барлыйлар.
Шауған бабай болған ол менің Ахмади бабамның Шауғанның малайы семьясының ия болды енді. Сағыран енің Сәйдбашының бардағы семьялары таралдылар кеттілер енді. Зорлары соғышта өлділер. Яшлері қалды мұнда да таралышаттылар. Рамазан бабашының тоже семьясы кетті. Бардайды білезіне да тұралар. Бәдірттен бар еді. Бәдірттен тоже қайсы өлді қайсы кеттілер. Ибрай бабаш деп бердейдік. Аның балалары тоже кетті. Бәлезіне да аның балалары өздері өлділер.
Әр буынның өз язмышы, өз проблемалары. Бір кімге де тұрмыш жеңіл берілмеген.
Әлік единолесник шағында, единолесіне тұрғаннайына сағыра колхоз болғаш. Колхозда шеп алмыр еттілерін ағыр, ашлық үштірім. Тіңі бала сырағандар, балаларың, 4 баласы кеттарың әрмеге, 4 бала мужик асырағандар ағырда, үшес әрмеде біттілер. Бер заманда үтте.
Һәр буынның үз язмышы, үз проблемалары, беркемгә дә тормыш җиңел бирелмәгән. Қанафи аға буынына айрушы ауыр болған. Оларының бала шағы суғыш шырына тура келген. Ештен әти әнисіз қолған. Күрші апа тәрбиесінде өскен Қанафи аға. Тұрмыш іптәші Аси апаға да елғызлықны, хайыршылықны тотырға тура келген. Әнисінден бик кішкенеден қолған. Икі әтем ұшырашып, ғайлы қырғаннар. Балаларын өстіріп, аяққа бастырғаннар, білім бергеннар. Тұрмышлары да бүгін зарланырлық түгіл, тек ауылда іш болмауы, яшьләрнең шитке китуе бірші тудыраларда.
Тұрмыш колхоз яхшы булмады инде.
Тұрмыш.
Әрмәдән қайтлар үзләрен башларында инде кая итлесе, теледләрен читке, баладинага кеттеледләр. Һәр кимдә лайкасы армия калдык мына хәзер картайдык, яман бардая булган буш булар. Менә икшер торабыз.
Уллары Раев та эш эзләп читкә киткән, әмма атна саен Әхмәди бабасы нигезе үзенә тарта аны. Ул яңа мәчетне төзүне дә башкарып чыга алды. Хәзер анда укуларны да алып бара, авылдагы башка эшләрне дә башлап йөрүчеләрдән. Әмма Раев Касимов бу гамәлләрдә башкаларның өлеше турында күбрәк сөйли.
Ул мәчеттән минем яманны әйтәсем килә, нидерне Мәгфур Рәшид бар иде. Илмир хәзрәткә бик зур рәхмәт әйтәм. Мәчет безне складта булып торды инде монда. Мәчет ашканда бүгенге көндә шу яман зур рәхмәт әйтәм мөфтияткә. Алар калдырмадылар да бит яу дип.
Элек чәчәк аткан авыл бүген әкренләп кичкенә ябара. Биредә хәзер күпчелекне өлкән яшьтәгеләр тәшкил итә. Моның беренче күрсәткече мәктәптәге балалар саны. Башлангыч сыйныфта 5 бала укый. Мәктәпне перспективасыз дип ябарга җыеналар дип уртаклашты мәктәп директоры Зәлия Тютина.
Мәктәп безнең ябылыр дип торам мин. Чөнки менә 2 елдан безнең инде беренче класска укучы балалар юк монда. Бар балалар 4 елдан гына соңрак килерләр беренче класска.
Әхмәдидә клуб юк инде. Мәктәп тә булмаса авылның киләчәге бик аяныч булачак. Ата-аналарга баласын күрше авылга башлангыч сыйныфка укытырга йөртү проблема булачак. Өлкәннәр дә әлегә кадәр бәйрәмнәрдә мәктәптә күңел ашканнар. Бу хакта Нурия Пакасимова сөйләде.
Ата клуб кирәк куйда булга. Аннан менән килгән халык менә күрер дип бергә каннар генә идек. Нәрсә школга барабыз, школга бармадан нәрсә?
Күңел күтәрәсез инде анда.
Анда да барабыз. Менә бу шәй маска да, ен победа матар төргән аннан башка. Абла яман авыл да ямда бик таныш авыл калды. Гасы кранда мендәләдән сакласын ата хәлебез.
Өлкәннәр авыл тормышына күнгән. Яшьләр өчен тормыш шартларының җайлы булуы кирәк. Шуңа да авылга газ кертү, су булдыру зарури.
Газ безнең авылда бер генә кеше.
Нишләп алай?
Берне кертеп калдырдылар да, бу шәй кертмәделәр, все бетте, тавыштан бетте.
Ә кирәкме соң ул?
Безгә кирәкмәй, безгә кадәр килә алмый да инде ул.
Авылда газ юк, дөрес. Кайсы бер илләргә су кертелгән, ә менә Әхмәди Рахматулла улы нәселе вәкилләре бүген дә бабалары казыган кыйдан су эчә. Аны чистартып, карап, каплап торалар. Элек бөтен авыл халкы шушы кыйдан су алган икән. Улактан шилтерәп аккан су да тәмле, ишкән саен ишәсе килә. Айрыша безгә шәһәр фатирларында торбалардан төрле химик матдәләр кушып чистартылган. Сулардан соң кыя суы ишеп туймаслык.
Суга куанып рәхмәт әйтеп ишебез. Менә Аллага шөкер исән сау торабыз. Тидә безнең 80 яшь кеше алыптырдылар менә. Менә сез дә рәхмәт әйтеп ишегез.
Ярар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бездән дә менә бу сәгать ишеп карыйгалы. Дөрестән дә тәмле су.
Бик тәмле.
Әхмәди авылының тагын бер истәлекле урынын күрсәтте безгә Раев Касимов. Тау башындагы шишмә. Ул үскәндә бу урынга өлкәннәр якын килергә кушмаган. Бу шишмәнең ничек хасил булу турында авылда риваятьтә сакланган.
Бер кайтуында бабай кишке таба инде соңга калган. Кайтып йетмеймен дип торгач инде кистемге ятып ял итмек келген инде ул. Да су ишесе келип, бек су ишесе келип яткан. Ирте аяк ишында су чыккан дилер. Вот аннан берле ул суны без изге су дип әйтебез инде. Иргеннер даже менә Күрше авылдан, Юнда авылдан анда бишелманнар торалар. Люкүп татарлар араларында торган булганнар видимо. Ирул бабай бар иде, мулла булып торды безнең авылда. Ишкирип бейде уңалмага кишләргә. Без курукайдык монда минмеге.
Ни өчен?
Кушмайлар иде, шушалар иде. Йөрмегез анда бут курукайдык, бу картлардан курукайдык элек.
Дөрес, бу шишмә белән күп еллар кулланмаганнар. Шишмә агачлар үлән белән капланган булган. Аны күптән түгел эзләп тапканнар. Әхмәди авылының изге, матур урыны булыр дигән фикердә Раев әфәнде.
Сакларбыз обязательно. Безнең бабайлардан калган бит аны. Инакласы булар.
Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк ди халкыбыз. Шуңа да Әхмәди Касимов нәселе вәкиле Раев Касимов авылны саклап калу, динебезне үстерү, үсеп килүче малай кызларның телебезне онытмас өчен бүген даими эш алып бара. Иң сөенечлесе бу эшне башлап йөрүче Раев Канафи улы Касимов ялгыз түгел. Күмәк эшнең нәтиҗәсе булмый калмас.
Измир фотография клубы һәм университетның фото сәнгать бүлеге ярдәмендә оештырылган 2-нче фотография көннәре фестивале кысаларында Кырым татарларының сөргүн тарихына багышланган күргәзмә эшли башлады. Аларның авторы Кырым Аглу бер халыкның көрәше исемле документаль фильмны төшерүшендә катнашкан фоторәсем Беркан Чолак. Шимәк көнне шулай ук Измир Кырым татар җәмгыяте Камыр ашы көннәренә чакыра.
Азатлык радиосы мәйдан тавгасында.
Азатлык радиосы үз яйынмарыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшиттүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икая ете.
Kırım'dan tüş yaşayan, memleketlerde yaşayan Kırım Tatarları bu hafta gözleri, kulakları bu hafta sonu Kırım'da geçirilecek Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda olacak. Malum olganı gibi Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın yan delegatları saylangan idi ve bu yanı kurultayda yanı Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yanı reisi saylanacak. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun endi bu vazifeni yapmayacağın yanısının saylanması gerekeni ilan etkeninden beri herkes merakla büyük bir alakayla bakalar bu kurultay nasıl kararlar verecek. Kırım Tatar Milli Kurultayı'na Kırım'dan tüş yaşayan Kırım Tatar diasporasının temsilcileri de davet edildiler ve Türkiye'den, Romanya'dan, Amerika Koşma Devletleri'nden, Almanya'dan da bu kurultayga misafirler iştirak ettiler. Türkiye'den Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umumreisi Tuncer Kalkay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İç'ten, Amerika Koşma Devletleri'nden eski Amerika'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski reisi Rüstem Borluca, Emel Kırım Vakfı'nın reisi ve Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Milli Meclis'in Türk Almanya temsilcisi ve Batı Avrupa Kırım Tatar Cemiyeti'nin reis muavini Ahmet Özay ve diğer pek çok insan da bu tarihi kurultayga şahitlik yapmak için, iştirak etmek için kurultaydalar. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının temsilcilerinden umumen soraganda laf etkende Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun 23 seneden son bu vazifeni taşıyacak olmasına genellikle elbette üzüleler Milli Meclis Reisi'nin. Lakin bir taraftan da Milli Meclis Reisi'nin Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun kurganı bu sistemanın Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan sonra da devam etmesi gerektiğine inanırlar ve Milli Meclis Reisi ta Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu sav ve gene de fikirlerinin her türlü desteğinin bu milli hareketke yolbaşçılık yapacağına inanırlar ve diasporanın temsilcileri de Kırım Tatar halkının saylağını kurultay ve kurultay delegelerinin saylağını Milli Meclis'e her daim hürmet edeceklerinin yanı saylangan prezidentine ve Milli Meclis erkanına hürmet edip onun rehberliğinde Kırım Tatar halkına yardım etmeye her zaman kol tutacaklarında aytalar diasporadaki Kırım Tatar diasporasının önde gelgen yolbaşçıları, teşkilat liderlere. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ve Emel Vakfı'nın 1991 senesinde başlatkanı kurbanlarımızın Kırım'da soydurayı kampanyası seneden seneye inkişaf ederek devam ete. Buna bu kampanyaga Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri, Avrupa'daki ve Türkiye'deki hayırsever başka insanların teşkilatlarda iştirak ederler ve Kırım'daki kardeşlerin yanında olanların, onlarla gönül fikir birliği içinde olanların, koltuğu içerisinde olanların göstermek için de kurbanların bu cemiyetler vasıtasının müftülüklerimiz, Milli Meclis teşkilatları, yerel teşkilatların organizasyonlarından kurbanların Kırım'da soyduralar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi bu sene 191, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de 161 kurban soydurdu. Kurbanların Kırım'da öz temsilcilerini yollayıp soydurgan Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti, İzmir Kırım Tatar, Kocaeli'ndeki Kırım Tatar Cemiyetleri ve bu cemiyetlerden gayrı Avrupa'daki çeşitli Müslüman ve Türk teşkilatların temsilcileri, Türkiye'deki çeşitli hayırsever teşkilatlar da kurbanların Kırım'da soydurdular. Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Fondu, Hayriye Fondu, Müftülük'ün bergen malumatlarına göre bu sene Kırım boyunca böyle 4000'e yakın kurban kesildi, kurban soyduruldu. Kırım'da kurbanları soydurgan cemiyetler özleri de bunlarını ilan ettiler. Kayerlerde ne kadar kurban soyulganı hakkında malumatlarını verdiler ve onda çıkarılan foto resimlerini öz kurbanların Kırım'da soydurmak için bağışlanan insanlara gösterdiler ve bundan tanıttılar. Alakalanan insanlar bu Kırım Tatar Cemiyetleri ve diğer teşkilatlarının internet saytlarında bunların alakalı ken informasyonlarını tapabilirler. Türkiye Devlet Televizyası'nda aprel ayından beri çeşitli kanallarında gösterilen Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter filmin operatörlerinden Berkan Çolak bu filmini çıkarırken de Kırım ve Kırım Tatarlarının yaşayışları hakkında çeşitli foto resimler çıkarken idi. Özü de bir fotoğraf sanatçısı olgan Berkan Çolak'ın bu foto resimleri filmin prezentasyon zamanında da sergilengen ve ayrıca onun çekkeni bu foto resimler Kırım Tatar Türklerinde Kayıp Zamanlar adlı bir foto albüm kitabında neşir etilgen idi. Emel Kırım Vakfı'nın organizasyonundan yapılan bu faaliyetteki foto resimler arasında da belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Canlı'nın Kırım ve Kırım Tatarlarının yaşayışı hakkındaki eserlerinden bazı bölükler kırsetilgen idi bu kitapka. Buna Berkan Çolak Kırım Türklerinde Kayıp Zamanlar adlı kitabındaki foto resimlerinin alakalı olarak 25 Oktyabr akşamı, Cuma akşamı İzmir'de bir gösteri yaptı, bunlarını gösterdi. İzmir Fotoğraf Kulübü ve 9 Eylül Üniversitesi'nin fotoğrafçılık bölümünün beraber tertiplegeni 2. İzmir Fotoğraf Günleri Festivali faaliyetleri çerçevesinde 25 Oktyabr akşamı İzmir'in merkezindeki Konak Takı Sabancı Kültür Merkezi'nde saat akşam 18.30'da Berkan Çolak bu foto resimlerini anlattı ve bu foto resimlerinden beraber Kırım ve Kırım Tatarlarının Kureyş'in gösterdi. Büyük alaka kurdu bu konferansiyel foto albüm gösterisi. Bu foto resimler tahvilde Eskişehir'de de gösterilgenedi. Sanatçı Berkan Çolak bu çalışmaların özellikle Türkiye'de fotoğraf severler içerisinde alaka kuruyor. Bu yerlerde de tanıtmaya devam edeceğini bildirdi. Söz İzmir'den açılganda İzmir'den alakalı iki eşit türde veriyor. Kene 25 Oktyabr akşamı İzmir Konak Belediye Reisliği'nin tertiplediği organizasyonda senaryosun eserini İzmir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Erdin Boray'ın yazganı ve özünün de bunda rol alganı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan tiyatro eseri de sahnelendi aynı akşamı. Ayrıca İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nde de 26 Oktyabr günü Kamıraş günü başlay. Bu cumartesi günü 26 Ekim günü bunda kelgen misafirlerge tomalak lakşa şorbası, etli tatar kırım tatar pilavı, kuyruklu tatar baklavası ikram edilecek. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti, İzmir ve etrafında yaşayan Kırım Tatarlarını ve Kırım aşlarını sevgen, Kırım Tatar medeniyetini meraklanan insanlarını davet etkinlerin ilan ettiler. Buna radyo dinleyicilerimizden yolu İzmir'e geçişken insanlar olsa Cuma ertesi günleri hafta sonları İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'ne uğrap bu Tatar aşların her hafta dinşik aşların pişirilip ikram edilgeni bu aşlarını tadıp bakabilirler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Azatlık Radyosu Selim. Zor Galim hem şair Bekir Çobanzada tuğuna 120 yıl toluğun ayından Akmeşit'teki İsmail Gasparalı isimindeki Cumhuriyet kitapkanesinde onun ijatı hem tırmışına bağışlanan kurgazma açıldı. Bu hem başka yanılıklar bilen Kırım'dan Dilavar Osman tanıştıram.
22 октябрьде се Ахмеджитте улу алим шаир Бекир Чобанзаденин 120 жылдыгына багышланган юбилей тедбирлери кечти. Исмаил Гаспринский атна Жумхурият кым татар китапханасында Чобанзаденин фаалиетине ве өмүрүнө багышланган серги тантаналы сүрөттө ачылды. Сөзге чыкканлар арасында Кырым мединет назири Алена Плакида, Рескомнат, Рескоминформ векилдери, Кырым татар язычылары, жамаатчылык бар эди. Кырым татар язычылары бирлиги рейси Риза Фазыл оз чыгышында мына не деди. Риза Фазыл.
Демек, бизде оны кереги күбү бул да чок ишленечек, чок үгүнечек фаалияттар. Фаалият бул буюк фаалият. Демек, шунда жаштарыбыз болду. Көшелер, илим адамларыбыз, яш адамларыбыз. Булар Бекир Чобанда депутаттан онун да байлыгын дар жерде, дар жерде алады. Лакин биздин имканыбыз эмнесе тапшырыбыз эле, өзүнүн тапшырмасына кутажа болгон болсо, халкынын тапшырмасы өзү партиялы. Бул эмне болду? Кенесте имканыбыз жок. Не керек кимди көтөрмөк, не керек кимди чалышмага, не китаптарды чыгармага керек кимди. Жок биздин Birbirimizden birbirimizden birbirimizden sağlayacak. Zaten ileride bir gün burada açtan ki bu gün doğa, gün açar bizim milletimizi ve böyle insanların da böyle. Tek çabalda dedik, de çok insanlarımız var bu derin yapacak. Buna da dektimleri biz şairimiz, kendi şairimiz, Cevahir'in Mecid Soğan 100 yıl olun saydettik. Çok böyle insanlarımız daima almak gerek.
Tedbirde çıkış yapkan Карасу базарлы язычы Певадети Чобан Заденен баглы китап ве эл язмаларын насыл этип топлаганын тарих этти ве аларны серге бергенин билдирди. Певадети.
Мен билдим. Гаспрабын ким экенин билдим. Ве элакры, ве элакры, ве элакры. Şu senelerde mana bu yerde defterim var. Birinci kısmı şu hocaların ağzından yazıp alınan bir 60'tan ziyade şiir var. Bunda Koran kitabında var. Koran kitabında yazıp alman edin. Şu senelerde gelip Tercüman gazetesinin 7. serisinden çıkan sanının elime çıkıyor dedi. Bunların için ayıklamayın. Çünkü hepsi birbirinin bağlı etti. Son Bekir Çoban'da dedim. Elinde 64-66 seneler olmalı. Kırım Zatak Edebiyatı'nın son devri diye kitabı düştü. Onu foto kitap edip alıp arkeyime koydum. Ve ilahire sonlu baktılarında Bekir Çobanzade'nin aklanan 57. senesi Zülika Çobanzade'ye verilen rehabilitasyon olunan arkeyus sıravkası bana bir yerde koydum. Bu şekilde ne yerime çıktı.
Bu yazıcı Pevat Zeti edi. Şu günü akşam Bekir Çobanzade'nin 120 yıllığına bağışlanan muzikalı edebi akşam Ukrayn teatrında geçti. Şunda kaydet verildi. Çobanzade'nin 120 yıllığı boyunca Kırım hükümeti ayrı karar kabul etti ve bütün tedbirler bu resmi karar mucibi ötkerilmekte idi. Bekir Çobanzade 1938 senesi Azerbaycan'da represiyaya uğratıldı. 2002 senesi Karasu Bazar'da şairinin abidesi tikilengen idi.
Ozatlık Radyosu. Ozatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik tapşırığı iyer şimdi kubatlana hürmetli tınlaşılar. Bizden şirattağı tapşırığı bizni ilteğe kozan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizne tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresi biz ozatlık.org. Ozatlık'nın Totar Başkırt redakciyesi sizge isenlik soğuluk tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda soğuluğız.